Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Vjernici islamske vjeroispovijesti danas slave Kurban Bajram. Bajram namaz u Gazi Husrev Begovoj džamiji u Sarajevu predvodio poglavar islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Mustafa Cerić.
Kurban Bajram je prava prilika da kurbanom počestimo sve komšije bez obzira na njihovu vjeru i naciju. To je oduvijek bio i ostao bajramski adet u našoj Bosni i Hercegovini.
Muftija mostarski Sejid Smajkić tokom Bajram namaza se osvrnuo na aktuelnu političku situaciju u Mostaru, optuživši SDP da sprema predati Mostar hrvatskoj politici zarad očuvanja ministarskih pozicija.
A iz izjava njihovi ovdje lokalnih potrčka koji slušaju ove gore diktatore, vidi se da su spremni, da nemaju osjećaj nacionalnog ponosa i dostojanstva i da su spremni na sve opcije, pa i predaju Mostara po želji hrvatskog naroda.
Sud Bosne i Hercegovine ukinuo pritvor Mirsadu Vatraču, kojeg optužnica tereti za zločin protiv srpskog civilnog stanovništva u Serdarima 92. On je prihvatio kauciju od oko 300.000 maraka. Odbor direktora Svjetske banke odobrio Bosni i Hercegovini kredit od oko 34 miliona dolara za projekt registracije nekretnina. Najmanje 30 mrtvih, a više od 70 ranjenih u samoubilačkom napadu u jednoj džamiji u Afganistanu. U Siriji zabilježeni slučajevi kršenja primirja. Zemljotres je čine 5,3 stepeni po Richteru pogodio jug Italije. Vrijeme za vikend, u subotu kiša, u nedjelju susnježica i snijeg. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih vijesti dana koje danas priprema Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Muslimani širom svijeta obilježavaju Kurban Bajram. Centralna bajramska svečanost u Bosni i Hercegovini održana je u Gazi Husrbegovoj džamiji u Sarajevu u prisustvu velikog broja vjernika i vjerskih dostojanstvenika. Hutbu je održao rais ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Mustafa Efendija Cerić, pozivajući na tradicionalne islamske vrijednosti, negovanje porodičnih odnosa, rodbinskih i komšijskih, pozvao je na mir i jedinstvo u islamskim zemljama i svijetu. Nema ništa važnije danas od poziva da se zaustave svi ratovi sa ubijanja među muslimanima od Afganistana do Iraka, Sirije i Libije, kazao je Efendija Cerić. Bajramske svečanosti održane su i u drugim gradovima u Bosni i Hercegovini. U sudu Bosne i Hercegovine optuženi u predmetu Predrag Milisavljević i drugi izjasnili su se da nisu krivi. Predrag Milisavljević, Miloš Pantelić i Ljubomir Tasić terete se za ratne zločine protiv čovječnosti na području općine Višegrad. Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je 19. rujna ove godine optužnicu u ovom predmetu. Sud Bosne i Hercegovine ukinuo je i pritvor Mirsadu Vatraču, kojeg optužnica tereti za zločin protiv srpskog civilnog stanovništva u Serdarima 92. godine. On je prihvatio kauciju od oko 300.000 konvertibilnih maraka. Odbor direktora Svjetske banke odobrio je Bosni i Hercegovini kredit od oko 34 milijuna dolara za projekat registracije nekretnina, priopćeno je danas iz Svjetske banke. Cilj projekta je podrška razvoju održivog sistema registracije nekretnina uz harmoniziranu registraciju zemljišta i katastarskih podataka u urbanim dijelovima Bosne i Hercegovine. Kod mjesta Sunj u Hrvatskoj sinoć je iz tračnica ispalo 5 vagona teretnog vlaka Željeznica Republike Srpske. Promet na tom dijelu pruge još uvijek je u prekidu i obustava bi mogla potrajati dan ili dva. Vlak je prevozio boksit na relaciji Banja Luka-Mađarska. Još nije poznat uzrok ove nesreće. Na televizijskoj postaji Pop TV održano je sučeljavanje tri slovenačka kandidata za predsjedničke izbore. Kandidati za predsjednika Slovenije su zastupnik u Europskom parlamentu Milan Zver, aktualni slovenski predsjednik Danilo Turk te bivši premijer Borut Pahor. Kandidati su se različito odazvali na najavljene masovne sindikalne prosvjede, u čijem središtu su bile vladine mjere štednje i rezanja proračunskih troškova. Goran Radman, novi je glavni ravnatelj Hrvatske televizije, odlučio je danas Hrvatski sabor većinom glasova. Radman, dekan veleučilišta Verni, bivši direktor televizije Zagreb, imenovan je između 8 kandidata, koliko ih se prijavilo za glavnog ravnatelja Nacionalnog radija i televizije. U samoubilačkom napadu u jednoj džamiji na sjeveru Afganistana za vrijeme molitve povodom Kurban Bajrama ubijeno je preko 30 osoba, a više od 70 je ranjeno. Među ubijenim bilo je civila i policajaca. Za sada nitko nije preuzeo odgovornost za napad. Talibanski pobunjenici redovito izvode akcije ove vrste u Afganistanu. Prvi dan primirja u Siriji, koje je dogovoreno tokom praznika Kurban Bajrama, obilježili su žestoki sukobi jutros kod vojne baze Wadi Deif na sjeveru Sirije. Među pobunjeničkim borcima bili su pripadnici islamističkog fronta Al-Nusra, koji je ranije najavio da neće poštovati primirje dogovoreno povodom velikog islamskog praznika. Zemljotres jačine 5,3 stupnja po Richteru pogodio je jug Italije. Žrtava nije bilo, pričinjena je veća materijalna šteta. Stanovnici te regije su izjurili na ulice iz straha od rušenja, a bolnica u mjestu Mormano je evakuirana. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini očekuje se postepeno na oblačenje. Na jugozapadu je moguća slaba kiša, a u noći s petka na subotu kiša je moguća u većem dijelu zemlje. Za vikend se očekuje znatno hladnije vrijeme. Najviša dnevna temperatura zraka kretaće se od 17 do 24 stupnja Celzijusa.
slobodnaevropa.org
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I još jedan pregled vijesti Ivan Katavić priprema i za kraj emisije. Slijede izvještaj naših reportera. Vjernici islamske vjeroispovijesti danas slave Kurban Bajram, jedan od dva najveća muslimanska praznika. Ovaj Bajram naziva se još i hadžejski. Bajram namaz u Gazi Husrev Begovoj džami u Sarajevu predvodio je poglavar islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Mustafa Cerić. On je svim vjernicima čestitao praznik sa željom da ga proslave u zdravlju i porukom da ne zaborave siromašne.
Draga braćo i sestre, okrenite se oko sebe. U bližem i širem komšiluku i pogledajte ima li gladni i nezbrinuti oko vas. I zapamtite da nema vjere onaj koji zna da mu je komšija gladan, a on sit. Kurban Bajram je prava prilika da kurbanom počastimo sve komšije bez obzira na njihovu vjeru i naciju. To je oduvijek bio i ostao bajramski adet u našoj Bosni i Hercegovini, pa neka se taj adet i dalje čuva i njeguje. Sa osobitim željama Bajram čestitam našoj braći u Hrvatskoj, Sloveniji, Sandžaku i Srbiji, Kosovu, Makedoniji, Crnoj Gori, te bošnjačkoj dijaspori i svim muslimanima i muslimankama u svijetu. Bajram Šerif! Mubarek Olsun.
Bajram namaz u Banja Luci obavljen je u Ferhat Pašinom mesdžidu. Muftija Banja Lučki Edhem Čamčić je poručio da oni koji slave ovaj praznik trebaju pozvati svoje komšije druge nacionalnosti i sa njima podijeliti kurbane. Iz Banja Luke se javlja Gojko Veselinović.
Muftija Banja Lučki Edhem Efendija Čamčić kaže da je ovo Bajram u kome vjernici treba da se okrenu bližnjima i komšijama, te da sa njima podijeli kurbane.
Poruka je da muslimani otvore svoja srca prije svega, pa onda svoje avlije, svoje duše da otvore i da prime na baklavu, na ručak, na večeru svoje komšije, svoje rođake. Nažalost, mnogi neće moći svoje familije primiti, ali su bez obzira na to obavezni primiti svoje susjede, komšije, koji su, kako rekao, i nemuslimani.
Bajram namaz u Banja Luci obavljen je u Ferhat Pašinom mešdžidu.
Mi smo obavili Bajram namaz u prepunom, veoma tjesnom mešdžidu, gdje nemamo praktično nikakvih uslova, što nam je veoma drago, bilo je puno omladine.
Meso koje se zakolje razdijeli se po trećinama, tako da jedna trećina ide rodbini, jedna ide siromašnima, a jedna trećina kome je najviše potrebno. Kurban Bajram kolje onaj koji ima materijalne mogućnosti. Ako ne može, to mu nije greh. Muharem Ramić kaže da je ove godine zaklao kurbana.
Prije se običaj to bio da kupiš pa kod kuće, sad ne ja niko zaklat, nikome podijeliti. Ovako donesemo islamsku zajednicu ovdje.
A evo šta kažu vjernici koji su bili na namazu Ferhat Pašinom mešdžidu o važnosti Kurban Bajrama.
Tako mi je drago da smo uspjeli da nađemo slobodno vremenje da dođemo ovdje da ipak drugu poruce ponovo. Tako malo duže iza godina Bajram proslavimo.
Imam svoje komšije, imam svoje prijatelje i hvala dragom Allahu, još sam zdrav.
Govoreći o radovima na obnovi Ferhat Pašini džamije, muftija Čamđić je rekao da su konačno ozidane munara i zadnja centralna kupola, te je uvjeren da će se već naredni Kurban Bajram klanjati u Ferhadiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Bajram namaz u Mostaru je predvodio muftija mostarski Sejid Smajkić. On je hudbu iskoristio za politički govor, osvrnuvši se na aktuelnu političku situaciju u Mostaru. Smajkić je pozvao na potpisivanje peticije koju je jučer pokrenuo klub Bošnjaka u gradskom vijeću Mostara, u kojem većinu ima Stranka demokratske akcije, a u kojoj se traži ponovno uređenje tog grada u više opština. Smajkić je istovremeno optužio i socijaldemokratsku partiju da je spremna predati Mostar hrvatskoj politici zarad očuvanja ministarskih pozicija. Javlja Mirsad Behram.
Muftija Smajkić je na hudbi govorio i o novoj rundi pregovora koju je među najjačim hrvatskim i bošnjačkim strankama pokrenuo OHR.
Kao što je bilo presudni bitaka i ovdje i na drugim mjestima u Bosni i Hercegovini u toku rata, ovo je jedna sigurno od najtežih bitaka u miru koju mi moramo dobiti.
Muftija je pozvao na jedinstvo stavova bošnjačkih stranaka te je hrvatsku stranu optužio za nastavak ratne politike pravljenja Mostara stolnim hrvatskim gradom, dodajući kako međunarodna zajednica preko Mostara pokušava riješiti nacionalno pitanje BH Hrvata. Smajkić je žestoko kritizirao sarajevske političke elite, a posebno SDP uz riječi kako su spremni predati Mostar zarad ministarskih pozicija.
A iz izjava njihovi ovdje lokalnih potrčka koji slušaju ove gore diktatore, vidi se da su spremni, da nemaju osjećaj nacionalnog ponosa i dostojanstva i da su spremni na sve opcije, pa i predaju Mostara po želji hrvatskog naroda.
Predsjednik kantonalnog odbora SDP-a u Mostaru, Aner Žuljević, ovako reagira na izjave mostarskog muftije.
Svojom izjavom je muftija jutros uvrijedio sve zlatne linjane u SDP-u, sve demobilisane borce SDP-a, kao i sve bošnjake koji iz SDP-a koji su jutros klanjali Bajram. Želimo samo reći da nam je žao što muftija nije istakao rezultate 17 godina vlasti stranke koja je napravila strahote u Mostaru i koje građani svakim danom vide golim okom.
Analitičar međunarodne krizne grupe Srećko Latal kaže kako su još od 90. godina prošlog stoljeća vjerske zajednice prisutne u svakodnevnoj politici. Latal zato smatra odgovornim političare.
U situaciji kada se političari nabave poslovima kojim se bi se trebali baviti uređenjem društva, uređenjem administracije i političkih odnosa u zemlji, onda postoji tendencija da tu ulogu preuzmaju drugi, prije svega ili vjerske zajednice ili međunarodna zajednica.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Obrazovanju vratiti obraz naziv je okruglog stola koji je danas održan u Banja Luci. Učesnici skupa su kazali kako je odnos entitetskog ministarstva prema obrazovanju katastrofalan, ali i da političke partije zloupotrebljavaju studente iza čega stoje, kako navode, lobiji privatnih fakulteta. Izvještava Maje Bjelajec.
Učesnici okruglog stola obrazovanju vratiti obraz smatraju da je važeće zakonodavstvo u toj oblasti u velikoj mjeri utjecalo na to da je obrazovni sistem u Republici Srpskoj nesposoban za samoodržanje, te da je bolonjski proces ostao tek mrtvo slovo na papiru. Kao jedan od ključnih problema ističu i odnos entitetskog ministarstva prosvjete i kulture prema univerzitetu. Dekan Banjalučkog pravnog fakulteta Vitomir Popović ističe također da političke partije zloupotrebljavaju studente, aludirajući na nedavne proteste zbog poskupljenja školarine za one koji obnavljaju godinu. U pozadini priče, nagovještava Popović, stoje lobiji sa privatnih fakulteta.
Mi u pravilu nemamo ništa protiv privatnih fakulteta, ali smatramo da oni nisu tretirani na isti način, upravo zato što jedan dobar broj ljudi koji obavlja najznačajnije funkcije vlasti Republike Srpske su suvlasnici ili vlasnici tih fakulteta. Zakone prilagođavaju donošu onako kako to njima odgovara, uopšte ne vodeći i zanemarujući u cijelosti interese državnih, odnosno javnih fakulteta.
Popovićevo mišljenje dijeli i Duško Vejnović, predsjednik Udruženja nastavnika i saradnika Univerziteta u Banja Luci, iako ne želi da imenuje stranke koje stoje iza studentskih protesta.
A to nek ide na moral onih koji guraju svoju decu i unučad na kliše da prave nemir, nered, umjesto da ih usmjeravaju da uče, oni ih usmjeravaju da sakupljaju glasove sa onom poznatom broj je snaga, samo ti meni sakupi glasova, a kad nas izaberete onda nas trpite.
Koordinacioni odbor Visokog obrazovanja Republike Srpske traži da se ova oblast stavi pod nadležnost Ministarstva nauke, da se dovedu kompetentni ljudi, da se prilikom izmjena zakona vrše konsultacije sa univerzitetom, kao i da se politika ne miješa u rad univerziteta. Ukoliko se spomenute anomalije na univerzitetu ne otklone, dekan Pravnog fakulteta Vitomir Popović najavljuje da će profesori iskoristiti svoje zakonsko pravo i obustaviti rad. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Slušate program Radija Slobodna Evropa, 15 sati i 14 minuta, posjećam na neke od vijesti dana. Vjernici islamske vjeroispovijesti danas slave Kurban Bajram. Odbor direktora Svjetske banke odobrio Bosni i Hercegovini kredit od oko 34 miliona dolara za projekt registracije nekretnina. Najmanje 30 mrtvih, a više od 70 ranjenih u samoubilačkom napadu u jednoj džamiji u Afganistanu. U Siriji zabilježeni slučajevi kršenja primirja. Vrijeme za vikend, u subotu kiša, u nedjelju susnježice i snijeg.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. Predsjedništvo boračkih organizacija uputilo zahtjev Vladi Republike Srpske za povećanjem osnovice za obračun invalidnina na 80% prosječne plate u tom BH entitetu.
Razlog ovakve inicijative je taj radi toga što je došlo do povećanja troškova života, došlo je do povećanja troškova liječenja.
Kovački zanat u Bosni i Hercegovini odavno pred izumiranjem, ali se jedan od posljednjih majstora sa područja Tešnja trudi da ovo zanimanje ne iščezne potpuno sa ovih prostora.
Ima ono radi se, to je uslužne te djelatnosti, poklepa sikiru, motiku i tako, plugove.
Prije najavljenih sadržaja objavljujemo. Američki predsjednički kandidati u finalu su utrke za Bijelu kuću. Trenutno je republikanac Mitt Romney u prednosti nad aktuelnim predsjednikom Barackom Obamom. Dugotrajna kampanja za Bijelu kuću samo je pokazala zašto je SAD-u teško slijediti racionalnu vanjsku politiku u složenom svijetu današnjice, primjećuje u Financial Timesu Zbigniew Bžežinski. Prilog u Praškom studiju pripremila Sabina Čabaravdić.
Vanjska je politika u Sjedinjenim Američkim Državama jedna od komplikovanijih materija zbog čega su predsjednički kandidati imali potrebu stvari pojednostaviti. Bivši američki savjetnik za nacionalnu sigurnost predsjednika Cartera ocjenjuje da su upravo iz tog razloga u sred kampanje i desilo priklanjanje Washingtona grozničavim molbama izraelskog premijera Netanyahua da se Teheranu da ultimatum ili brzopleto iskazane aluzije na upotrebu američkih vojnih snaga bez da je iko ozbiljno razmotrio kakve bi to posljedice imalo na regionalnu, čak svjetsku stabilnost. Bez obzira tko pobjedi, Obama ili Romney, sljedeći američki predsjednik mora brzo donijeti najmanje 4 odluke. Prvo, u sirijski problem uključiti Rusiju i Kinu, koje će podržati međunarodne posrednike i nadzirati prekid vatre. Drugo, u nedostatku sporazuma o iranskom nuklearnom pitanju i dalje pooštravati sankcije i javno zajamčiti da će Sjedinjene Države kazniti bilo koju prijetnju Teheranu ili nekoj od bliskoistočnih država, uključujući Izrael, i da će odgovoriti na isti način na koji je odgovoreno Sovjetskom savezu tokom Hladnog rata. Treće, pružiti snažnu i eksplicitnu podršku za jače političko ujedinjenje Europe. I četvrto, Sjedinjene Države moraju na visokoj razini preduzeti strateški dijalog s novim kineskim vođstvom, precizirajući temeljne interese obiju zemalja. Ne bi li se izbjeglo ponavljanje tragičnih evropskih ratova 20. stoljeća, zaključuje Zbigniew Bžežinski u tekstu kojeg objavljuje Financial Times.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. U Banja Luci je danas održana zajednička sjednica predsjedništva organizacije porodica zarobljenih poginulih boraca i nestalih civila i Saveza udruženja ratnih vojnih invalida Republike Srpske. Oni su uputili zahtjev entitetskoj vladi za povećanjem osnovice za obračun invalidnina na 80% prosječne plate u tom bosansko-hercegovačkom entitetu, informiše Milorad Milević.
Udruženje porodica nestalih i poginulih boraca i civila te Savez udruženja ratnih vojnih invalida zahtijevaju da njihov zahtjev za povećanje osnovice za obračun invalidnina bude uvršten već u prijedlog budžeta Republike Srpske za 2013. godinu. Do sada je osnovica iznosila 500 maraka, a zahtjev za njeno povećanje na 80% od prosječne plate također je privremenog karaktera, kaže predsjednik predsjedništva Saveza udruženja ratnih vojnih invalida Dragan Vrhovac.
U odluci navedeno je da tražimo da se do 2016. godine znači izjednači osnovica sa prosječnom neto platom. Razlog ovakve inicijative je taj radi toga što je došlo do povećanja troškova života, došlo je do povećanja troškova liječenja, a invalidnine ostale su na istome od 2008. znači nisu povećane.
U vladi za sada nemaju odgovor da li će biti udovoljeno zahtjevu boračkih kategorija s obzirom na trenutno teško stanje u entitetskom budžetu. Pomoćnik ministra rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Duško Milunović nije mogao da kaže nikoliko bi eventualno povećanje dodatno opteretilo rashode.
Prije svega moraju da se provjere financijski efekti koji ti zahtjevi proizvode, a poslije toga svakako će vlada konačno u razgovoru sa ovim nevladinim organizacijama uzeti stav i donijeti konačnu odluku.
Prije par dana identičan zahtjev za povećanje osnovice za isplatu invalidnina uputila i Boračka organizacija Republike Srpske. U boračkim udruženjima kažu da će razmatrati šta će činiti ako entitetska vlada odbije njihove zahtjeve. Danas je razmatran i poseban zahtjev prema vladi Republike Srpske da se jasnije definiše pravo prvenstva u zapošljavanju djece poginulih boraca. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Predsjednik Federacije BiH Živko Budimir najavio je mogućnost da raspusti federalni parlament kako bi zaustavio nerad poslanika i delegata, odnosno širenje krize u ovom BiH entitetu. Tvrdi da tu mogućnost daje Ustav, dok njegovi politički oponenti navode da je upravo Budimir žarište krize i traže da on odstupi s mjesta predsjednika Federacije. Opširni intervju možete čuti u regionalnom programu, a za emisiju 15 Gordana Sandić-Hadžihasanović je izdvojila.
Gospodine Budimir, imali ste sastanke sa predstavnicima nekoliko političkih stranaka koje nisu u sastavu nove parlamentarne većine. Da li ste od njih tražili podršku za odluku koju ste već saopštili javnosti kako želite raspustiti parlament Federacije Bosne i Hercegovine?
Raspuštanje parlamenta Federacije nije predmet razgovora sa političkim strankama. To je po Ustavu Federacije odluka o nadležnosti predsjednika Federacije, ali ono o čemu se razgovaralo jučer na jednom od sastanaka bila je zabrinutost zastojem u radu parlamenta Federacije, koji već evo gotovo 5 mjeseci nije usvojio niti jedan zakon.
Znači li to da ostajete uz nakanu da pokrenete postupak za raspuštanje federalnog parlamenta zbog njegovog nerada?
Razmišljanje o raspuštanju parlamenta Federacije nije nikakav mehanizam političke prisile ili nešto slično prema određenim političkim strankama, nego se radi o jednom od mehanizama koji je ustavna kategorija predsjednika, odnosno do predsjednika Federacije, u slučajima kao što je ovaj, ako se politička kriza u Federaciji Bosne i Hercegovine održi u dužem kontinuitetu i dovede u pitanje funkcionalnost Federacije, kao i sam standard, odnosno život građana u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Naftni terminali Federacije BiH u Luci Ploče od osnivanja 2006. posluju pod teretom obveza nastalih najvećim dijelom kao posljedica štetnih ugovora. Iako je financijska policija još prije 5 godina tadašnjem federalnom vrhu dostavila izvještaje o problemima u firmi, malo toga se promijenilo. Nova vlast u Federaciji BiH je okončala ugovor, ali u međuvremenu dobila presudu Međunarodne trgovinske komore u Parizu, kojom je Federacija BiH navedenoj kompaniji dužna isplatiti oko 8,5 miliona eura. Tema Tine Jelindizdar.
Trgovački sud u Zagrebu donio je prošle sedmice rješenje o deblokadi računa naftnih terminala Federacije, te ovom preduzeću omogućeno dodatno vrijeme da izmiri svoja dugovanja prema britanskoj kompaniji Delta Grip. Rasim Kadić, direktor terminala Federacije.
Treba javnosti konačno reći da je u proteklih 6-7 godina naftni terminali Federacije zbog raznih načina upravljanja i Sarajeva i uprave u Pločama su praktično izgubili ovih 15 miliona. Vodi se sudski spor za još 4,8 miliona dolara zbog nekog kašnjenja u rekonstrukciji spremnika koji je također pokrenuo Delta Grip.
Financijska policija izračunala da je bivše rukovodstvo naftnih terminala na čelu sa Josipom Tomićem oštetilo ovu kompaniju za oko 5 miliona eura. Poslovne odluke su u odnosu na Delta Grip bile toliko loše da je firma u nekoliko navrata bila pred stečajem. Iako je financijska policija još prije 4 godine federalnoj vladi podnijela izvještaj o poslovanju naftnih terminala, niti tadašnji premijer Nedžad Branković, niti resorni ministar Vahid Kečo nisu reagovali. Inspektor Nermin Kereš, koji je vodio slučaj, kaže.
Tomić, on je zadužio terminale kod Delta Grip dajući cjelokupnu hipoteku terminala u Pločama, naftnih terminala.
Nova uprava Delta Gripu je ponudila novi ugovor o najmu spremnika sa višim cijenama, što su ovoj kompaniji odbili, zahtijevajući povrat zajma. Prestali su plaćati najamninu i tužili naftne terminale za prekid ugovora. Presudom je potvrđeno da se od zatraženih 70 miliona eura Delta Gripu mora platiti oko 8,5 miliona eura i to nije konačna brojka. Nermin Nikšić, federalni premijer.
Ugovori koji su prije 4 godine potpisani, koji su prouzrokovali i doveli do ove štete i informacija o tim ugovorima, djelo nalazi se u tužilaštvu već 4 godine.
Gordana Vučurević, Ured za informiranje tužilaštva kantona Sarajevo.
Da su predmetu preduzima i predistražne radnje.
Na svojoj posljednjoj sjednici vlada Federacije zatražila je od uprave terminala da dostavi konkretne prijedloge o izvoru financijskih sredstava potrebnih za nastavak poslovanja naftnih terminala. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindistar.
Srednjovjekovne urbanističke jezgre nalaze se širom Bosne i Hercegovine. Monografija Stari gradovi Bosne i Hercegovine daje cjelovitu prezentaciju srednjovjekovnih gradova, podatke o nastanku i građenju, arheološkim istraživanjima, provedenim restauracijama, ali i o njihovoj višegodišnjoj nebrizi i zapuštenosti. Više detalja ima Zvijezdan Živković.
Publikacija je djelo tima stručnjaka i govori o počecima urbanizma, odnosno razvoju prvih bosanskih gradova u srednjem vijeku. Od oko 270 cjelina, koliko ih je dosad zabilježeno, u knjizi je obrađeno 40 najvažnijih, kaže arhitekta i konzervator Ferhad Mulabegović.
Ovo što je ovdje sada u ovoj knjizi prezentirano, jedna sublimacija, jedna građa koja može da promotivno posluži za traganje za gradovima koji se pominju u literaturi, a koji nisu otkriveni.
Predsjednica Nacionalnog komiteta IKOMOS-a BiH, Međunarodnog vijeća za spomenike i lokalitete od kulturnog značaja, Vjekoslava Sanković-Simčić, ističe za naš program da pojedinim srednjovjekovnim gradovima u BiH prijeti uništenje i zaborav.
To bi se moglo dogoditi ukoliko zajednica naša ne poduzme ozbiljne korake na arheološkom istraživanju, naučnom, znanstvenom istraživanju i na primjerenom raščišćavanju tih lokaliteta, zatim primjerenoj zaštiti.
Međutim, postoje i pozitivni primjeri, navodi jedan arhitektica Milijana Okilj.
Revitalizacija cijelog kastela u Banja Luci, završena je projektna dokumentacija koju je financirao grad Banja Luka i omogućena su sredstva ZIPA fondova za obnovu jedne cjeline.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvjezdan Živković.
Kovački zanat u Bosni i Hercegovini odavno je pred izumiranjem, ali se jedan od posljednjih majstora sa područja Tešnja trudi da ovo zanimanje ne iščezne potpuno sa ovih prostora. Arnes Grbešić posjetio je njegovu zanatsku radnju.
U maloj kovačnici Smajla Hasovića udar čekića po usijanom željezu odjekuje i danas. Tajne zanata stari majstor iz Tešnja je savladao prije gotovo punih 50 godina. Ovim poslom bavili su se njegov otac, djed i pradjed. Kovačku umijeće Smajl je, osim u očevoj zanatskoj radnji, sticao i u srednjoj školi koju je završio u susjednom Doboju. Kaže da danas uglavnom pravi alate koji su potrebni u domaćinstvima na selu.
Ima ono rodi se, to je uslužne te djelovatnosti, poklepa sikiru, motiku i tako, plugove.
Smajlova kovačnica nalazi se u Usori. Kaže da se na području Usore, Tešnje i opštine Dobo Jug ovim poslom na ovakav način bavi još samo jedan stari majstor. Ovaj zanat bio je pred izumiranjem i prije 40 godina, zbog čega je tadašnja vlast odlučila da kovači za svoje radnje ne moraju plaćati poreze. Ti propisi važe i danas, kaže Smajl.
To je 76. godine, u službenom listu, da se ne plaća ništa, jer to je taj kao deficitarni zanat koji je izumro skoro.
Jedan od posljednjih kovača u ovom dijelu Bosne i Hercegovine ipak se nada da njegov zanat neće iščeznuti sa ovih prostora, jer kako kaže, u ruralnim krajevima još postoji potreba za ovakvim majstorima. Za Radio Slobodna Evropa iz Usore, Arnes Grbešić.
I pred kraj emisije kratak pregled vijesti Ivan Katavić.
Muslimani širom svijeta obilježavaju Kurban Bajram. Na centralnoj svečanosti u Gazi Husrbegovoj džamiji u Sarajevu reis ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Mustafa Efendija Cerić pozvao na prekid nasilja nad muslimanima u svijetu. Vrhovni sud Republike Srpske osudio je na 3,5 godine zatvora Nenada Tanasića i Tihomira Boroju zbog ratnog zločina nad civilima 95. godine u Banja Luci. Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine predložilo mjere pritvora Safetu Kovačeviću, osumnjičenog za ratne zločine nad srpskim stanovništvom na području Bihaća i Cazina. U sudu Bosne i Hercegovine Predrag Milisavljević i drugi izjasnili se da nisu krivi za ratne zločine u Višegradu. Odbor direktora Svjetske banke odobrio Bosni i Hercegovini kredite od 34 milijuna dolara za projekat registracije nekretnina. Promet još uvijek u prekidu u mjestu Sunu Hrvatskog zbog ispadanja iz tračnica teretnog vlaka Željeznica Republike Srpske. Brzo rješenje pitanja Ljubljanske banke moguće uz spretnu diplomaciju, izjavio bivši slovenački premijer Borut Pahor. Goran Radman, novi glavni ravnatelj HRT-a, odlučio danas Hrvatski sabor većinom glasova. Prvi dan primirja u Siriji obilježili žestoki sukobi na sjeveru zemlje. Uragan Sandy prijeti većem dijelu istočne obale SAD-a. Zemljotres jačine 5,3 stupnja po Richteru pogodio jug Italije, žrtava nije bilo. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U višim područjima očekuje se i snijeg, te u nižim područjima zapadne Bosne. Najviša dnevna temperatura zraka kretače se od 14 do 20, na jugu do 23 stupnja.
slobodnaevropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Toliko za danas iz sarajevskog studija radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam producent Zoran Mijatović, urednik vijesti Ivan Katavić i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.